Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu, 10. novembar. U Srbiji danas vojna vežba povodom 100-godišnjice od okončanja Prvog svetskog rata. Predstavnici 6 verskih zajednica potpisali poruku mira u Beogradu. Trump osudio inicijativu francuskog predsjednika Macrona za formiranje evropske vojske. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša temperatura 19 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti intervju nedelje u kojem govori Sanja Nikolić, autorka romana Sila i Soni u Berlinu, ljubavne priče u čijoj pozadini je emigracija.
Bez pokreta za mene praktično nema ni stvaranja, nema pisanja. Zato je u stvari emigracija se nametnula kao tema, jer ja sam taj savremeni nomad u toj potrazi za identitetom koja je kod mene malo izmešana zbog tih seljakanja još u ranom detinjstvu.
Pre toga pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Vojske Srbije započeli su jutros združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem pod nazivom Vek pobednika 1918-2018 u čast 100. godišnjice pobede u Prvom svetskom ratu. Vežba koja se izvodi... Na vežbi koja se izvodi učestvuje 8000 pripadnika kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva, rečne flotile i drugih sastava, a tema vežbe je priprema i upotreba snaga za reagovanje Vojske Srbije. Centralna aktivnost održava se na privremenom poligonu Peštar kao i na poligonu Pasuljanske livode kod Ćuprije u vojnom kompleksu Titel, u rejonu Zvorničkog jezera i na drugim lokacijama. Izvođenju aktivnosti na poliganima Pešter i Pasuljanske livode prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Predstavnici 6 crkava potpisali su u petak uveče poruku mira u prostorijama Beogradske katoličke nadbiskupije u sklopu obeležavanja 100. godišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Svoj potpis na ovaj dokument stavili su Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, muftija Islamske zajednice Srbije Abdullah Efendija Numan, biskup Reformističke crkve Bela Halas, pastor Anglikanske crkve Robin Fox, pastorka Nemačke evangelističke crkve Ana Louise Zindel, dok je rabin Isaka Siel poruku mira potpisao ranije. Ceremoniji su prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, a prema rečima nadbiskupa Hočevara, patrijarh Irinej je u poslednje vreme bio odsutan, te će sadržaj dokumenta proučiti i potpisati naknadno. Poruka mira potpisana je i čuvaće se u zgradi nadbiskupije, na čije mesto je pre 100 godina bila Austro-Ugarska ambasada u Beogradu, u koju je stigla diplomatska nota o objavi Prvog svetskog rata 1914. Hočevar je rekao da je dokument nastao u dijalogu među predstavnicima verskih organizacija.
U ovoj kući bio je dat ultimatum za rat. Tu je došla poruka početka rata. Mi smo se dogovorili da potpišemo poruku mira.
Inače, u okviru trodnevnog programa svečanosti Beogradske nadbiskupije u Srbiji danas boravi bečki nadbiskup kardinal Kristof Šenborn, koji bi trebalo da se sastane sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem. Dnevni list danas objavio je u vikend izdanju novu karikaturu Predraga Koraksića Koraksa, koja je slična prethodnoj, samo što ovaj put poslanici Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i Vladimir Orlić plaču u naručju Hitlera i Gebelsa, jer više nemaju flašicu sa mlekom u ustima. Jučerašnja karikatura u danasu izazvala je veliki broj reakcija i napada na taj list, počev od lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića preko Ministarstva kulture i pokrajinske vlade do gradskih funkcionera Beograda i Novog Sada te tabloida naklonjenih režimu. Novinarska udruženja, nevladine i antifašističke organizacije te pojedine opozicijane partije osudile su napad režima na list danas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina šefova država i vlada sutra će u Parizu prisustvovati obeležavanju 100 godina od završetka Prvog svetskog rata i na Međunarodnom forumu o miru koji organizuje predsjednik Francuske Emmanuel Macron u svetlu oživljavanja multilateralnog svetskog poretka, prenela je agencija France Press. Kultna triumfalna kapija na vrhu Jelisejskih polja će biti mesto centralne komemoracije sutra pre podne, a ceremoniji će učestvovati oko 70 šefova država i vlada, među kojima Donald Trump, Vladimir Putin, Angela Merkel, Justin Trudeau i Recep Tayyip Erdogan. Pariz će biti pod pojačanim merama bezbednosti sa oko 10.000 pripadnika snaga bezbednosti raspoređenih po ključnim mestima obeležavanja stogodišnjice. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je stigao u Pariz i odmah po dolasku osudio, kako je rekao, vrlo uvredljive reči njegovog francuskog kolege Macrona o formiranju evropske vojske. To je veoma uvredljivo, ali možda bi Evropa prvo trebalo da plati svoj pravedni udeo u NATO-u koji SAD u velikoj meri subvencionišu, napisao je Trump na svom nalogu na Twitteru stigavši u Francusku gde treba da se sastane sa Macronom. Macron je utorak izjavio da je u Evropi potrebna prava vojska kako bi se manje oslanjala na SAD kada je reč o odbrani.
slobodnaevropa.org
Motiv za svaku emigraciju je uvek bolji život, kaže u intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa Sanja Nikolić, autorka romana Sila i Soni u Berlinu, ljubavne priče u čijoj pozadini je emigracija. Spisateljica je i sama emigrantkinja i trenutno živi u Berlinu. Emigracija se nametnula kao tema jer ja sam savremeni nomad u potrazi za identitetom, koja je kod mene malo izmeštena zbog seljakanja još u ranom detinjstvu, kaže Sanja Nikolić za svoj prvi roman Sila i Soni u Berlinu u izdanju izdavačke kuće Lom. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Pred čitaocima je vaš prvi roman Sila i Soni u Berlinu, ljubavna priča u čijoj pozadini je emigracija. I vi ste emigrantkinja, no čini se da je vaša emigracija pre bila potraga za nečim što ne mora imati veze sa prostorom, kao da je manje proizvod nezadovoljstva i nepristajanja, a više traženja nečeg. I otišli ste pre svega u potrazi za pričom. Koja ste vi onda vrsta emigranta?
Pa, ja sam zapravo nomad. Soni i kaže na jednom mestu u romanu, nomadi nikad ne znaju koje mesto na ovom svetu pripada, jer ja sam zapravo vodila takav život od ranog detinjstva, pošto je moj otac bio vojno lice, pa sam rođena u Splitu, onda su me doveli u Niš, pa sam ja iz Niša prešla u Beograd na fakultet. I ja nosim to večito nezadovoljstvo u sebi, mislim ima dosta od toga. Takva sam osoba, jednostavno menjam stalno okolnosti. Ja se stalno nešto borim i kupricam. Ta nestrpljivost, znači nezadovoljstvo i nestrpljivost. Naprimjer, ako sam u Londonu, ja patim što nisam u Rimu. Ako sam u Rimu, ja onda patim što nisam u Tokiju i tako stalno.
Priču ste sada našli u Berlinu. Da li ste se vi našli u Berlinu?
Ja sam u Berlinu ostala slučajno. Ja sam zapravo krenula u brda, u šume.
U Norvešku?
Što i Soni kaže, u Norveške šume, da, što i Soni kaže tamo u romanu na jednom mestu. Ali okolnosti su bile takve da sam ostala u Berlinu. Mislim da konkretno iz praktičnih razloga. Ja sam saznala da su ovde, da je Nemačka jako povoljna zemlja za imigrante. I u tom tranzitu odlučila sam da ostanem ipak u Berlinu, jer to što Nemačka nudi emigrantima ne postoji u Norveškoj. Tako da sam onda prelomila i ostala ipak ovdje.
Da li su sve emigracije u suštini iste? Ma šta bio motiv? Da li je to ekonomski, egzistencijalni, disidentski? Ima u kom vremenu da se one dešavaju? Kao što sada recimo imamo talas migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike ka Evropi.
Motiv je uvek bolji život. Šta god da je u pozadini. Naprimjer, ljudi se batrgaju i uvek traže nešto bolje. Ljudi se bore ili protiv sistema koji ih ugnjetava ili protiv porodice koji ih ugnjetava. Bore se za demokratiju. Uvek je neka borba u pitanju. Znači, traži se bolji život.
Koliko je nemačko društvo u ovom trenutku otvoreno za izbjeglice?
Pošto sam ja u Berlinu, ja mogu da govorim kakva je situacija u Berlinu. Znači, ne znam za celu Nemačku, jedino što znam to je iz medija i ono što čujem od drugih ljudi. Nemačka je veoma otvorena zemlja da primi druge. Mnogo toga nudi. Ono što ja vidim oko sebe i na svom primjeru, ja zapravo najbolje znam o tome na svom primjeru ovdje u Berlinu, da su oni strašno otvoreni. Ja imam samo najbolje iskustva iz administracije Nemačke. Dakle, ono što sam ja stekla utisak, to je Nemačka jedna otvorena zemlja za emigraciju.
Da li multikulturalnost opstaje i dalje ili je ugrožena?
Verujte mi da ono što vidim oko sebe, mislim da uopšte niko nije ugrožen. Dakle, da je ta multikulturalnost ovdje zapravo da se podstiče i u sistemu, pa u stvari najvažniji je sistem. Ako se podstiče u sistemu, onda je to. Recimo, ja sam bila u školi za izbjeglice. Nemački jezik sam učila sa izbjeglicama i u odjeljenju smo imali ljude iz Sirije i te žene koje su nosile one hidžabe ili kako se to već zove. Mislim, oni se osjećaju slobodno, Oni se kreću slobodno, dobiju sve, imaju potpuno, imaju plaćen smeštaj, školu jezika, imaju mesečni džeparac, kao i ja, u ostalom. I izbjeglice i emigrant, osjeća se čovjek slobodno, dakle nisi ugrožen. Ne postoje nikakva pravila koja te prisiljavaju da ti sad moraš da se ponašaš tako ili... Mada, na primjer, jedna od prvih stvari koju smo naučili kad smo krenuli u školu, bukvalno kroz nastavu u toj školi jezika, bila je da u 10 sati uveče ne smije da se uključuje veš mašina u zgradi i koji je u stvari onaj kućni red u zgradama, kako se treba ponašati. I to je isto, na primjer, bitno, ali i dobro. Eto, takve neke stvari, ali mislim, tu niko nije ugrožen.
Kako se rodila ideja da emigracija bude tema romana? Da li je taj utisak bio toliko jak kada ste stigli u Berlin ili je nešto drugo u pitanju?
Zapravo, za mene je moj život projekt. Ja svoj život doživljavam kao jedan projekat. Ja nisam osoba koja je stvorila porodicu, na primjer. I za mene je zapravo najveća strast život na pisanje. Ja doslovno ponekad dok hodam ulicom čujem kako mi ona pisaća mašina kao da mi kuca u glavi, da sam prisiljena prosto da pišem i da stvaram. To je jedina u stvari moralna moja dužnost. Tako da bez pokreta za mene praktično nema ni stvaranja, nema pisanja. Ja moram da sam u večitom stanju kretanja, inače ne postojim. I zato je u stvari emigracija se nametnula kao tema, jer ja sam taj savremeni nomad u toj potrazi za identitetom koja je kod mene malo izmešana zbog tih seljakanja još u ranom detinjstvu, tako da jednostavno uslovi koji se stvore oko mene, ja ih iskoristim na najbolji mogući način.
A kada u romanu Soni kaže Sili ti si gastarbajter, zašto njega to toliko povredi?
Sila je zapravo čovjek koji je pun kontradikcija. Zapravo kao i svi mi, kao što je i Soni puna kontradikcija, tako i Sila pun kontradikcija, kao i svi ljudi. Samo što je kod Sile to strašno izraženo, zato što je on taj superheroj sa ulice, jedan čovjek koji se kreće u tim sivim zonama, pa su samim tim i njegove ambicije takve, vrlo velike. Silina životna ambicija je, na primjer, da on bude taj gospodin sa zapada koji svuda ostavlja utisak koji se pomalo i razmeće. Međutim, kada se oni uđe u njegov život, ona je ta njegova savest koja ga podsjeća i ona ga nešto stalno raskrinkava. Zato što je i Soni borac kao što je i on. Međutim, pošto su oni Balkanci, a to se ovdje dobro osjeća i dobro vidi kad ste u društvu koje je toliko drugačije i toliko dobro organizovano, onda te suprotnosti još više dođu do izražaja, pa ta njihova i borba za opstanak zapravo se preliva i na njih same. Dakle, oni se, nažalost, bore i jedno protiv drugog. Da, zato njega to toliko vređa, na neki način je raskrinkan.
Da li to što Sila želi da bude čovjek sa zapada preovladava i kod drugih ljudi koji su emigrirali sa ovih prostora ili ne?
Pa to što je ta njegova želja da postane neki dandy, gospodin sa zapada, zapravo imate vi mnogo ovdje ljudi koji su zadržali taj svoj dominantan model ponašanja, tu svoju subkulturu, kako se već to kaže, koji su došli sa tim i nikad se nisu izmenili. To, toga sam mnogo videla ovdje, mislim, kod naših ljudi konkretno. Dobro, ima dosta ovdje i Turaka, recimo, imate ovdje emigraciju našu, tursku, italijansku emigraciju, ljudi koji su došli posle Drugog svjetskog rata, oni sad već njima su unuci rođeni ovdje, deca po unuci. Sad njihova deca i dalje su u stvari Srbi koji govore nemački, ali slušaju našu domaću muziku, druže se isključivo sa našim ljudima, ali rade te nemačke poslove, tako da, eto, ne uspe svako u tome, da, niti ima uopšte tu ambiciju. Da.
U knjizi opisujete imigracione biroje, socijalne službe, šaltere, jeftine stanove, stanodavce, sve ono sa čime se jedan emigrant suočava. Da li je teže izboriti se sa tim egzistencijalnim izazovima ili sa onima sa kojima se suočavaju junaci knjige? Sila sa strahom od bliskosti, a Soni sa nemogućnošću da mu odoli.
Pa te njihove ljudske dimenzije su stvarno izvedene do krajnjih granica. kao ponovo te kontradikcije. Pa vidite, egzistencijalni izazovi utiču na njih dvoje, ali je problem što ta situacija utiče konkretno i na njihov odnos. I kao što je to Dragan Jovanović, kritičar, jako dobro primetio, da su to tigrovi ubačeni u kapitalističku džunglu, ubačeni u tu borbu, ali okolnosti su zapravo takve kakve jesu. I njihova ljubav jako je luda i velika, ona je zapravo istovremeno i nemoguća zbog svega ovoga što ste vi naveli u vašem pitanju, dakle zbog uslova kojima su okruženi.
U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govori spisateljica Sanja Nikolić.
Soni, glavna junakinja knjige, kaže da su Nemci sasvim drugačiji i da sa njima uvek znate na čemu ste. Vi primećujete da su Nemci empatični, a da su ljudi u Srbiji malodušni. Šta jedne i druge čine takvima?
Pa to je nešto što je verovatno duboko ukorenjeno. To su kompleksna pitanja o mentalitetu, tako ja to vidim. Pre svega, Nemci imaju u sebi to nešto što mi tamo zovemo dole kod nas protestantski moral. Oni su jako pošteni zaista i veoma su diskretni. Mi smo recimo vrlo srdečni, ali kod nas se zapravo nikad ne zna šta ljudi tačno misle. Ja to nekako doživljavam da smo mi uplašeni jer nam od najmanjih nogu ulivaju neke strahove, majke i očevi. I stalno smo naučeni da u tim našim velikim strahovima da se nešto prikrivamo i pretvaramo. Verovatno zbog toga nikud i ne možemo da dospemo. Mislim da negde da se stvarno ne desi neka velika promjena, neki kopernikanski obrt u toj našoj zemlji. Ja sam sad provela 2 meseca u Srbiji i verite mi da sam imala utisak sve vreme da sam u nekoj psihološkoj drami. Zato što neprekidno sam morala, takvo je okruženje i takva je situacija, da sam ja neprekidno morala da razmišljam da od informacija koje steknem moram da kopam šta se tu u stvari izaz zaista izbiva. I onda mi je taj utisak bio dominantan.
Koliko emigrant suštinski raskida sa sredinom iz koje je potekao?
Ono što smo već malo pre dotakle, to je negde individualno. Dakle, postoje ljudi koji se asimiluju i teže ka tome i otprilike odbacuju sve ono što je loše što su poneli sa sobom, jer, nažalost, ima loših stvari na tom Balkanu, na primjer na Balkanu, i usvajaju novo. Za mene je, na primjer, jedina nostalgija u jeziku, jer ja se bavim jezikom i stalno tragam za tim razumevanjem po jeziku. I zato se uvek vraćam na ta druženja prevashodno sa našim ljudima i zato sam uvek okružena više našim ljudima, jer meni treba naš jezik, meni treba druženje da sam u kontaktu sa našim jezikom.
Koliko za pisca može da bude opasno ako nije u kontaktu sa svojim jezikom?
Pa to je konkretno kad sam ja u pitanju, mada ja ne volim da kažem za sebe ni da sam pisac, ali dobro, ajde, neka bude tako. Pa to je pogubno. To je strašno pogubno. Recimo, ja moram stalno da čitam, da puno čitam, jer od toga zavisi moje pisanje. Ne postoji obrazovanje za to da čovjek piše. Obrazovanje je u konstantnom čitanju, to je jedino gorivo. I sada, pošto nemam svoju biblioteku fizički, to, nažalost, živim bez toga, ja moram stalno da čitam te knjige na našem jeziku, ne naše domaće pisce, nego knjige na našem jeziku u elektronskom izdanju. Kad bih bila odsečena od toga, ja mislim da bih ja poludela.
Sami ste primetili da ste nomad, i tokom ovog razgovora pomenuli ste da ste rođeni u Splitu, školovali se, odrastali u Nišu, završili filozofiju u Beogradu, živjeli u Londonu, sad u Berlinu. Kako se nosite sa tim? Imate li osjećaj da stalno počinjete iz početka i da li vam to predstavlja izazov ili prepreku?
Da, taj pokret koji je kao neki omen u mom životu iz tog najranijeg djetinjstva, u stvari i neprihvatanje, da se stalno čovjek osjeća da ne pripada tu gdje je došao. To je moj stalni osjećaj i to je urezano duboko u mene zbog tog mog ranog nomadizma, jel, još iz djetinjstva. Ali je ipak taj pokret, to ima i kod Aristotela, ima ta njegova peripatetička škola gdje su oni učili u pokretu, oni su hodali, razgovarali i čitali knjige, ali ima stvarno nešto od toga što je bitno, jer taj pokret i kad uđete u voz, pa dobijete neku inspiraciju da pišete nešto, na primjer, za mene najveća inspiracija pokret i sedanje u vozu, pa hodanje, imam strašno dobre ideje da hodam. Ipak težim istovremeno i za nekim mirom. Volela bih da evo, da steknem uslove da imam neku kuću u nekim brdima, u nekom zelenilu i neki kamin i biblioteku. I to bi isto bilo dobro, da.
Kada u Nemačkoj čuju odakle ste, šta vas pitaju?
Pa pravo da vam kažem, nemam, to iskustvo stvarno nemam, da me nešto pitaju. Verovatno je to bilo pojačano u ona vremena dok je bio rat. Sad je to toliko izjednačeno da me stvarno niko ništa ne pita.
A kakva je danas percepcija Balkana u Nemačkoj?
Oni su vrlo otvoreni. Ovdje postoji mnogo tih manifestacija koje su vezane za Balkan, pa kao Balkanacht, pa stalno organizuju pisce, naše domaće pisce koji ovdje dolaze da nešto govore i tako. Generalno, Nemci, običan novi narod u Berlinu, jako su srećni, jako su otvoreni kad vide strance. Oni su raspoloženi da pomognu i strašno su otvoreni i srdečni. Eto, to je onako utisak. A sad baš za Balkan konkretno nemam.
Vi u knjizi pišete dosta o Berlinu, o muzejima, bibliotekama, kafićima, arhitekturi. Zbog čega je Berlin toliko privlačan za mlade?
Da, pa Berlin je jedno stvarno mnogo dobro mesto za život. On je tako nekako organizovan da ti sve na dohvat ruke, sve radi non stop. Grad je pun nekih mladih ljudi, pun je kafića koji rade non stop. Recimo, muzeji i te neke kulturne institucije su sa tom socijalnom kartom čak i besplatne. Ja, pošto sam živim od tih socijalnih para, odnosno od takozvane socijale, ja imam ulaz na sva ta mesta besplatno. Znači, ja u muzej mogu da uđem besplatno. Ja stalno idem po izložbama i gledam te izložbe. Što se tiče biblioteke, na primjer, u svim ovdje bibliotekama mi možemo da pozajmljujemo knjige na našim jezicima. I, na primjer, iz moje izdavačke kuće, iz Loma, ima 40-50 naslova u tom štabi, u famoznom, koji se također pominju u knjizi. Tako da je sve nekako na dohvat ruke i sve je, mnogo hrle ovdje sad ljudi iz cele Evrope, iz celog sveta. Berlin je atraktivno mesto za život, jedini je problem naći smeštaj. Ja sam sad u tom problemu i ne bih nikome preporučila da krene ovdje ako nije neki smeštaj, makar na kratko vreme obezbedio sebi.
Srbije i balkanske zemlje se trenutno suočavaju sa odlivom mladih i obrazovanih. Kako to zaustaviti?
Mislim da je prosto to nemoguće. Opet vezano sa svim onim što smo razgovarale već na početku, da jednostavno ljudi teže za boljim životom i da je to neka vrsta zapravo i te evolucije, da svaki pojedinac koji želi da živi bolje traga za tim i da ako nije ispunjen u svojoj zemlji, nažalost, on će otići tamo gde mu se nudi nešto bolje. Naravno, najbolje je kad čovjek kao za pojedince, najbolje je kad kao zreo profesionalac, kao može da nađe kroz posao, znači da se oceli kroz posao. Ja sam krenula jednim drugim putem, moja emigracija je bila mučna, ja sam došla ne kao profesionalac, ja sam bukvalno došla kao taj jadni emigrant koji radi poslove sa dna, znači ja sam i čistila i točila pivo, radila sam takve stvari.
Vi ne govorite nemački, ali vam je nemačka država pomogla u pisanju romana. Da li je to pružanje mogućnosti upravo ono što određuje Nemačku kao željenu destinaciju za mnoge u ovom trenutku?
Apsolutno. A vidite, na primjer, da ja ništa o tome nisam znala kad sam došla ovdje. Dakle, ja se nisam ustremila na Nemačku u smislu sad ću ja da iskoristim sve što tu može. Jednostavno su se uslovi sve vreme nameštali tako da je sve išlo u moju korist na neki način. A zapravo je ceo sistem ustrojen tako da ti pomogne. Dakle, kad ja više nisam mogla ni da perem čaše, niti da čistim i kad sam imala zdravstvene probleme, mene su na tom socijalnom pitali čime se vi zapravo bavite i šta vi hoćete da radite u životu. Ja sam onda rekla, pa ja pišem, ja sam se setila da ja zapravo pišem neki roman. I onda su oni meni, odnosno rukopis, pisala sam rukopis, a ne roman, to je postalo roman, i onda su oni meni omogućili da od novca tih poreskih obveznika pišem roman na sopstvenom jeziku. Istovremeno su mi platili školu da učim nemački. Znači, oni su učinili sve za mene, oni su meni dali sve. Iako ja nisam došla s tom idejom, ali je tako ispalo. Što je jako dobro, jer ja recimo da sam u Srbiji bila u nevolji i da nisam mogla da stvaram i da radim neke fizičke poslove, pa mene niko ne bi ništa pitao čime ja želim da se bavim.
Htela sam da vas pitam da li želite da pronađete dom ili ostajete da budete neko ko nema kuću i nema gde da ode kao što je to junakinja romana, ali ste tokom razgovora rekli da ipak želite taj dom u nekom zelenilu i kuću i kamin. Onda ću vas pitati ostajete li u Berlinu ili idete dalje?
Prosto je, odgovorit ću vam konkretno, ja u Berlinu moram da ostanem za sada zato što se roman prevodi na nemački jezik, imam izdavačku kuću, tako da ja moram ovde da kažem iz poslovnih razloga da ostanem, ja ću biti u Nemačkoj još sigurno neko vreme, a do kada, sada ne znam, ovo je jedna stvarno sjajna zemlja, tako da za sada nemam potrebe da istražujem ponovo.
Ali nego,
bit ću tu još neko vreme ću biti u Nemačkoj.
Ali nije isključeno da će se vaš emigrantski put nastaviti. A kada je u pitanju roman, nakon dobrih kritika za ovaj prvi vaš roman, hoće li Sonja i Sila nastaviti svoju priču i borbu jedno sa drugim?
Da, ali u jednom metafizičkom smislu, pošto su oni fizički razdvojeni kao dva pojedinca koji ipak su vezani nekim uspomenama i dalje su prisutni jedno drugom u životu i roman se završava tako da u stvari je nagoveštaj nekog drugog dela tu, a i toliko me je mnogo ljudi pitalo jel će biti drugog dela, da, bit će drugog dela.
Slušali ste intervju nedelje sa Sanjom Nikolić, autorkom romana Sila i Soni u Berlinu. Razgovor je vodila Ljudmila Cvetković. A u nastavku pričamo o tome koliko mladi u Srbiji govore strane jezike. Sagovornici naše Dragane Cvetković smatraju da bez poznavanja engleskog jezika nije moguće slušati niti razumeti muziku, gledati filmove ili čitati popularnu literaturu, a sve to je sastavni deo svakodnevnog života. Osim toga, mladi se sve više odlučuju za učenje stranih jezika zbog želje da negde u inostranstvu potraže posao te nastave tamo da žive.
Ilija Ilić, student je druge godine sociologije i jedan je od onih koji su u kontaktu sa engleskim jezikom čitavog života.
Počeo sam da ga učim još kad sam bio, mislim, u vrtiću. Imali smo neki kurs i posao do osnovne škole, pa evo do fakulteta i sad van.
Mladi ljudi poput Ilije i Anđelije Vasović, studentkinje četvrte godine komunikologije, smatraju da je znanje ovog jezika neophodno kako bi se potražio bolje plaćeni posao.
Nadam se da će mi pomoći u poslu kojim bih trebalo da se bavim. Vidjet ću kako se stvari, kako ispadnu, pa možda bude i nešto van.
Gde god da se radi, engleski je potreban ovde. Da li se radilo u novinarstvu, da li se radilo na fakultetu, da li se radilo bilo gde u kojoj instituciji, engleski jezik je potreban.
Motiv za poslenje pokrenuo je Anđeliju da uzima i dodatne časove jezika.
Planiram da odem iz ove zemlje. Motiv mi je takođe da naučim ovaj jezik zato što nije toliko težak, a u svim kategorijama, u svim sektorima gde god da se radi, da li ovde ili negde u inostranstvu, engleski jezik je potreban.
Aleksandra Stojanović već 5 godina predaje u privatnoj školi stranih jezika u Nišu i posao je dobila pre završetka fakulteta, upravo zbog velikog interesovanja učenika za jezike.
Mladi su veoma zainteresovani, najviše zbog pronalaženja posla, zbog bolje perspektive u drugim zemljama, u inostranstvu.
Cene privatnih kurseva jezika u Nišu kreću se od 25 do 30 evra mesečno. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Nekadašnji frontman kultnog engleskog post-punk benda Bauhaus Peter Murphy održao je sinoć koncert u Beogradu u punom prostoru hangara. Tokom gotovo dvočasovnog nastupa Murphy je izveo kompletni debi album benda In the Flat Field iz 1980. godine, a nisu izostali ni drugi klasici Bauhausa. Murphy se na turneji, kojom proslavlja 40 godina kultnog benda, pridružio kao gost njegov suosnivač basista David J.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji danas vojna vežba povodom 100-godišnjice od okončanja Prvog svetskog rata. Predstavnici 6 verskih zajednica potpisali poruku mira u Beogradu. Trump osudio inicijativu francuskog predsjednika Makrona za formiranje evropske vojske. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.